No Partido Popular de Galicia, xa estamos preparados para enfrentarnos á campaña das próximas eleccións xerais do 23 de xullo. Ao igual que tivemos un triunfo importante nas eleccións municipais, pois contamos agora con un gran equipo, con candidatos e candidatas moi bons para estas eleccións xerais que se van deixar a pel de aquí ao 23 de xullo. Contamos con auténticos números 1, como é Miguel Tellado, Francisco Conde, Ana Vázquez, Ana Pastor nas 4 provincias, co resto de candidatos e candidatas ao Congreso e ao Senado que van dar todo de sí mesmos para Galicia, desde Galicia para o resto de España. Por iso faremos unha campaña en positivo, propoñéndolle á xente unha España que sexa como Galicia, con estabilidade, con xestión e con moito sentidiño. O presidente Alfonso Rueda vólvese a implicar no día a día nos 4 provincias co apoio do Partido Popular e tamén nos 313 concellos de Galicia. Estará nas 7 cidades galegas, tamén nas vilas, falando de como o proxecto popular vai a conseguir o cambio que España necesita. E, por suposto, recibiremos cos brazos abertos ao que foi o noso presidente ata hai pouco, durante 13 anos en Galicia, Alberto Núñez Feijó, e teremos o acto central de campaña o día 9 de xullo na Praza de Touros de Pontevedra. Fronte a iso, teremos un Partido Socialista galego totalmente desaparecido, sen un líder coñecido e rendendo honores a Sánchez ata o último minuto. Porque se de alguén foron culpa os agravios tanto en infraestructuras, litoral ou como en todos os agravios que vimos a Galicia durante estes 5 anos, foron dos socialistas galegos que non lle reclamaron ao seu amado líder pois que deixaran de facer tantos desprezos a Galicia. E teremos un bloque nacionalista galego intentando xustificar ese apoio ao goberno central a cambio de nada durante 5 longos anos. E intentando xustificar pois que foron enganados xa non por Pedro Sánchez, senón por Adriana Lastra, e inventando debates sen candidatos e candidatas para tapar esas carencias. Aquí en Galicia sabemos mellor que en ningún sitio que é o momento de Alberto Núñez Feijóo. É o momento de que o Partido Popular reciba o apoio masivo dos galegos e das galegas, é o momento de mudar o sectarismo de Sánchez por un proxecto que acolla o sentir da cidadanía, é o momento de deixar de aliarse co independentismo para aliarse ca cidadanía, é o momento de que Galicia volva a contar para o goberno central. É o momento de que Alberto Núñez Feijóo sexa o presidente de España.